Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të dielës së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishtar. Dëgjues të nderuar, po i afrohemi mbarimit e vitit kishtar, prandaj leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të këtyre të dielave të fundit të këtij viti kishtar na flasin dhe paraqesin vërtetat e mbrame dhe themelore të jetës së njerëzit, vërtetat e amshuara. E kështu, fjala e Zotit e kësaj si djele të 32 flet pikrisht për mbretërinë e Zotit të cilën kësaj herë krahason me shëmbëltyrën e 10 virgjërave, si kur do dëgjojmë me vonë nga pjesa e ungjillit të kësaj si djele, në të cilën Krishti na mëson të jemi vigjilent në pritje të ardhjes e ti, të ardhjes e ti të përditshme, por edhe të ardhjes e ti të mbram në përfundimin e kohrave, në mbarimin e botës. Fjala e Zotit e kësaj si djele të 32 përqendrohet njërë të veçantë mbi gjërat e fundit të jetës, të cilat janë edhe më të rëndësishmet sepse janë ato përfundimtare dhe themelore, si që është jeta, vdekja dhe dalja jonë para gjyqit të Zotit. Biblia në mëson se në këtë jetë tonë toksore, njërzore, ne jemi shtektar dhe ne kalim. E shën pali apostull nga qërton me fjalet, nëse keni rilindur me Krishtin, kërkoni gjëra që janë atje lartë në qiell. Rini zgjuar se nuk e dini ditën as orën. Këto fjalë të Jezusit e cila do t'i dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele për ne sot janë thirrjet, jemi për vërtet për herë të përgatitur, të rrim zgjuar, të qëndrojmë besnik deri në takimin ton përfundimtar me Zotin në vdekje kur të vi e mos harrojmë se qastin e ardhjes nuk e dim as orën as ditën. Atyre besimtarve që do të jenë e do qëndrojnë besnik deri në momentin përfundimtar në vdekje, Zoti do t'i kurorzoj me jetën e amshuar, me shpërblimin e gëzimit e përhershëm në jetën e lavdisë ti qelore. Për këtë, kremtimi eukaristik i meshës shenjtë të kësaj së diele, na thret edhe herë përgatitemi, na thret të pasurohemi me veprat e mira, me veprat e drejta, me veprat e vërteta, me vepra dashurie, bamirësie dhe të rrimzuar për të takuar Jezu Krishtin, Zotin e jetës e burimin e jetës në mbarimin e jetës son toksore. E duke ndjekur shembull e virgjërave të mençura, ti mbushim dritzat me vajin e shpresës të dashurisë të mirësisë, bujarisë e të dritës së fesë. E tani të nderuar dëgjues, ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë thirrjen që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. Urtia është ndritëse, e kur nuk arsohet, dhe ata që e duan e shohin lehtë, ajo gjendet prej atyre që e kërkojnë. U del para atyre që e dëshirojnë që të bëhet e njohur prej tyre. Kush ngrihet herët për ta kërkuar, s'do të lodhet. Do ta ngjej ndenjur para derës së vet, sepse dhe vetëm ta dëshirosh atë është përsosje mençurie. Kush për atë rrizgjuar, shpejt do të jetë i sigurt. Ajo vetë endet andej këndej për t'i kërkuar ata që janë të denjë për të. Udhës u dëftohet me kënaqësi, e në të gjitha mendimet e tyre, vetu vjen e para në takim. Fjala e Zotit. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. O hyj, hyj imi e ti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, tokë shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shenjtroren tënde për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdrojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyshme, me buzë të hareshme do të lavdroj goja ime. Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime. Prandaj, do të brohoris në nënhien e krahëve të tu. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Selanikasve. Nuk duam, o vëllezër, t'ju lëm në padijeni lidhur me ata që vdiqen, që të mos trishtoheni por si të tjerët që nuk kanë shpresë. E një mend, nëse besojmë se Jezusi vdiq dhe u ngjall, atëherë hyj patjetër edhe ata që vdiqen nëpër Jezusin dhe bashkë me Jezusin do t'i marrë në lumturi. Këtë po ju themi të themeluar në fjalën e Zotit. Ne që jemi gjallë, që do të ndodhim gjallë në ditën e ardhjes së Zotit, nuk kemi për të qenë para atyre që kanë vdekur, sepse vetë Zoti, kur të jepet urdhri në zë të kryeangjëllit, në zë të Borisë së hyjit, do të zbres nga qielli, e më së pari do të ngjallen të vdekurit në Krishtin, dhe vetëm atëherë, ne që do të jemi ende në jetë, bashkë me ta kemi për të qenë marrë në re në takim me Zotin, në ajër. Kështu do të jemi gjithmonë me Zotin. Pra, ngushlloni njëri tjetrin me këto fjalë, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shenjtë sipas Mateut, në atë kohë Jezusi u tregoi nxënësit e vet këtë shembëltyr. Atëhere mbretëria e qelit do t'u përngjaj 10 virgjërave, të cilat i morën dricat e veta e i dolen para dhëndrit. 5 prej tyre ishin marroqe, 5 të menqura. Tani këto marroqet morën me vete dricat, por nuk morën vajin, ndërsa ato të menqurat morën me vete bashkë me dricat edhe vajin. Pasi dhëndri u vonua, u koten të gjitha dhe i zuri gjumi. Rëth mes natës u dhalajni, ja dhëndri, dilni për para. Atëherë gjitha virgjërat u quan dhe i rregulluan dricat e veta. Atëherë marroqet u than të urtave: "Na jepni prej vajit tuaj se po na ndalen dricat." Menqërat u përgjigjen: "Asësi, që të mos na mungoj ne edhe ju, me mirë shkoni pra te tregtarët e bleni për vete." Kur ato shkuan të blenin, erdhi dhëndri e ato që ishin gati hyn bashkë me të në dasëm dhe u mbyll dera. Me vonja bëhen edhe virgjërat tjera e than: "Zotri, o zotri, na e qel derën." Por ai ju përgjigji: "Për një mend po ju them, nuk ju njoh." Prandaj, rini zhuar se nuk e dini ditën as orën. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së dielet të 32 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari Shkodran Don Gjergj Simoni. Ta dëgjojmë së bashku.
Lexum në një ditë sotshëm të së dielës 32, ku kisha në ditë yxhinë vet, në përshkruar ndërsa të tjera, se shkuan 10 virgjinesha për t'i dalë dhëndrit përpara, të gjitha me kanila nes. Për vrem, se dhëndri vonoj me ardh, e ato i zuni gjumi. Aty ka me si nac, uni se po vjen dhëndri. U qune. Pens për i tyne, që një mundi dhe i qunë të marra, që një mundi dhe i qunë të marra, shofin se përsa ashtu ju maru voji, e vërë kërkoj një shoqeve, që ti apim pak. Por ato u përgjegjen. Po të apim ju, të dyja partë kemi me metë pa gja, pra në shkoni e bleni. Ato shkune. Nërka që dhanër jardi, dera u qilë, e bashkë me te, hyne edhe ato që kishin kanilat e nezën e me vojë rezervë. Kur erdhen ato që i shkuan me ble, e gjetën derën e mbyllur e thirrën. Por dhanëri u përgjigj se nuk i njoh as pak. Të krishterë të dashur, të gjithë e shohim edhe ndigjojmë rana vetes son, se është një diçka që na mundon, pra kemi si një zbrastësi. Këtë zbrastësi mundohemi me mundsh me ato gjana që na rrethojnë. Qetësia vërtet shpirtënore nuk vjen kur sa do të rrethuam me pasunin që t'jemi. E as nuk zbrazet prej mos pasjes. Shpirti rrin i mushën gjithmonë, si kur ne ajnë të mushën ato kanilat, vetëm atëherë kur jemi mirë me Zotin. Kur kemi marë pak zimin, në qash as nesë kanili që pak ma parë ishte i fikun. A i nuk i ashtë kenë nezën kur, shkaku, mëkati original. Në konë kur me shtari në hodhi ujën i mi krye tha ato fjalët e pak zimit, fitile që ishte i thamë, a i që simbolizon shpirtin, u zbru. Atëherë, na e nezem, e a i dha dritë. Vlasën dhe motra, vitet, mosha, kontaktet me gjithfarë njerëzis, mundën me nazbe dritën e kanilit, pse fitili dar nga dalë, për i mungesës e vojit, fydhen me marë shkrum. Mos me nëritë, ashtu si duhet. Aja është gati mu fikë, e shpesherë fiket. Dhëndri si kur se e pamë, nuk ashtë tjetër por se Krishti, i tili pritet të vi për dhe gjikot gjallë të të vdekun në ditën e gjyqit mram. Atëherë nuk do të vimi me dashunin e një Zoti, me mirësin e mshirin e ti, jo. Ajo dit do të jetë dit vaji e jëdnije, psa aty do të vi si një gjyqtari drejt. Por për para ati gjyqi ashtë një tjetër, ashtë taj qas kur na do të mëdhim sënyt për gjithmonë. Si të gjindim në rëto qasa sa të vështirë e vëdhimtar për ne, për kretë armenin tonë, pra për amshimin? A thu do të avarim jetën tonë në fjeni një peni? Unë menoj se jo. Sa jemi gjallë, në duket vedja se jemi të fort, e shpesher menojnë se kemi kohë për të penu, e harrojmë se dhandri mund të në vinë gjitha orë të ditë e të nacë, pra në për kretë të rrimqu. Të mos të flejmë, më shpirtë në mëkate. Të lutim, të kemi shpresë të ai që u kryqëzu për hirë ton, për shkakun e mëkateve tona. Krishti, nërsa ishte në kryq, u sull ka gjunu një lëtari, e të i ba me shej i ka zoja beku me tha, që nana jote, më nësi dhe të ka jo, që gru i të birë, që në qas, në ba me bitë zojës, bitë saj që është bashkë për blyse e marë njërzimit. Kisha kjo nan, në kalanë si pajtorën e dekës mirë, atë që jashtë ati kujtum Jezu Krishtit dhe fati vërtet i slumës Mari Virgjën. Pra të qenë në mes të këtyne të treve, si mundet me menu se një shpirt të biret për amshim? A nuk kemi arsyt të plot mi usja dhe këtyne të tri vetjeve, të parit dhe hynore, e mi thirër me aturate në zgjetore ashtë të bukur, Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, ju po ju fali zemre në shpirtin tem. Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, ju më deli Zotë në fillë të morë dhe seme. Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, në pa gjenerati me ju kjo vdeka eme. Se do të vdesim, të gjithë kjo tashma djetë. Sa është dhanë vendimi që në Parizin e toks, kur më katë nun të partë prin tonë. Pra dhe se do të njallim i kjo djetë, se vitë Krishti e ka dishmu. Unë jam të njallun i të jeta. Kush jetë në mu e unë në te, kam jetu për amshim. Shfrancesku e Zizit, pse ishte në hirin e Zotit, e thirë të vdekjen motër. E shenë pali apostull, zemra ime o Zot, kur nuk do gjaj paqë, deri sa të mos pushoj në ty. Në përfundim të kësaj bisede të shkurt, të thonë edhe na me psalmistin. Kujtoj njëri të mëramet tua, e kur nuk keme më katë nuk. Unë vuj, e vujtja do në përpjekje. Po nuk vujti njëri u shien jetës si janin. Vujtja e naton njëri unë për vdekje, vujtja i njep njëri u të lirin. Me vujtja njëri u dashonën jetën. Për iksaj dashonia shkenat shpetim. Po vujtje kur nuk e gjenë të vërtetën, Zotin atë që ashtë gëzim. Thank you.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.